Մաս 8-րդ. Զոլավորը. Որպես փորձառու կետորս նավապետուլը երբեք իր հույսը դիպվածի վրա չեր դնում. Զոլավորին որսալը դժվար գործ է. Նախազգուշական ոչ մի միջոցառում չպետք է անտեսել. Այդպես էլ եղավ. Ամենից առաջ նավապետուլը այնպես մանևրեց, որ մակույկը կետի մոտենար քամու հակառակ կողմից, որպեսզի ոչ մի աղմուկ չմատներ մակույկի մոտենալը. Այդ նպատակով հովիկը գետորս մակույկը առաջ տարավ, հետևելով բավական երկար մի շրջագծի, որը հասցնում էր այն կարմիր շերտի սահմանին, ուր լողում էր զոլավորը. Այդպիսով կարելի էր շրջանցել նրան. Այդ մանևրը կատարող ավակ նավաստին սառնարյուն ծովային էր և վայելում էր նավապետուլի կատարյալ վստահությունը. Նրա կողմից չէր կարելի սպասել ոչ մի վարանում, ոչ մի անզգուշություն. «Ուշադիր, հովիկ», ասաց նավապետուլը. «Պետք է փորձել հանկարծակի բերել զոլավորին. մեր ներկայությունը կհայտնենք այն րոպեին, երբ այնքան մոտենանք նրան, որ կարելի լինի շամփրել»։
«Հասկանալի է, նավապետ», պատասխանեց ավակ նավաստին։ «Ես կշարունակեմ հետևել կարմիր շերտի շրջագծին, քամին միշտ հետևից ունենալով»։
«Լավ», ասաց նավապետ հուլը։ «Տղերք, աշխատեցեք թիավարելիս չաղմկել»։ Թիակները խնամքով փաթաթված շարժվում էին համրորեն։ Մակույկը վարպետությամբ ղեկավարելով ավակ նավաստու կողմից հասավ խեցգետինների լայն շերտին։ Աջակողմի թիակները շարունակում էին խրվել կանաչ և հստակ ջրի մեջ, մինչդեռ ձախակողմի թիակները ցայտեցնում էին կարմիր հեղուկը, որը կարծես արյան կաթիլներից լիներ կազմված։
«Գինի և ջուր», ասաց նավաստիներից մեկը։
«Այո», պատասխանեց նավապետուլը։
«Բայց մի ջուր, որը չի կարելի խմել, և մի գինի, որը չի կարելի կոնծել»։
«Դե, տղերք, չխոսենք և ուշ տանք թիակներին»։ Կետորս մակույկը, որին ուղություն էր տալիս ավակ նավաստին, անաղմուկ սահում էր գրեթե ճարպոտ ջրի վրա, կարծես յուղի շերտի վրա էր լողում։ Զոլավորը չէր շարժվում և կարծես չէր նշմարում մակույկը, որ շրջան էր գծում նրա շուրջը։ Այդպիսի շրջան անելով նավապետուլը անխուսափելիորեն հեռանում էր պիլիգրիմից, որը հետ սետե փոքրանում էր։ Ընդհանրապես տարօրինակ տպավորություն է թողնում այն երևույթը, երբ ծովի վրա առարկաները այնքան արագ փոքրանում են։ Թվում է, թե այդ առարկաներին նայում ես հեռադիտակի հակառակ կողմից։ Տեսողական այդ պատրանքը բացատրվում է ըստ երևույթին նրանով, որ ընդարձակ տարածությունների վրա համեմատության կետերը բացակայում են։ Այդպես էր նաև պիլիգրիմի համար, որը տեսողությունից հեռանում ու փոքրանում էր, և շատ ավելի հեռու էր թվում, քան իրականում կար։ Առագաստանավից հեռանալուց կես ժամ հետո նավապետ հուլը և նավաստիները շրջանցել էին կետին։ Այդպիսով կենթանին գտնվում էր մակույկի և առագաստանավի միջև։ Ժամանակն էր ուրեմն մոտենալ ինչքան կարելի է քիչ աղմկելով։ Գուցե կարելի լիներ ընդհուպ մոտենալ կենթանուն, կողքից և մոտիկից շամփրել, նախքան նրա ուշքի գալը։
«Ավելի դանդաղ առաջացեք, տղերք», ասաց նավապետ հուլը կիսաձայն։
«Ինձ թվում է, թե զոլավորը ինչ-որ բան զգաց», պատասխանեց հովիկը։ «Այժմ նրա շնչառությունը ավելի թույլ է, քան մի քիչ առաջ էր»։
«Լռություն», կրկնեց նավապետ հուլը։
5 րոպե հետո կետորս մակույկը ընդամենը մի պարանաչափ 200 մետր էր հեռու գտնվում զոլավորից։ Ավակ նավաստին կանգնած մակույկի խելին այնպես մանևրեց, որ կաթնասունին մոտենար նրա ձախ կողմից, սակայն մեծ ուշադրությամբ խուսափելով նրա վիթխարի պոչի հարվածի շրջագծի մեջ ընկնելուց, հարված, որը միանգամից կխորտակեր մակույկը։ Առաջամասում նավապետ հուլը կայուն դիրք ստանալու նպատակով ոտքերը լայն բաց արած բռնել էր զենքը, որով պատրաստվում էր տալ առաջին հարվածը։ Կարելի էր վստահ լինել, որ նրա երաժանին կխրվեր ջրի մեջ լողացող ճարպի զանգվածի մեջ։ Նավապետի կողքին դույլի մեջ դրված էր 5 կծիկներից մեկը, որի ծայրը պինտ ամրացած էր երաժանու ծայրին, և որին հաջորդաբար պիտի կցեին մնացած 4 կծիկները, եթե կետը շատ խորասուզվեր ջրի տակ։
«Պատրաստ եք, տղերք», շշնջաց նավապետ հուլը։
«Այո», պատասխանեց հովիկը, ղեկային թիակը ամուր բռնելով իր լայն ձեռքերով։
«Մոտեցիր, մոտեցիր»։
Ավակ նավաստին կատարեց հրամանը, և կետորս մակույկը կանգնեց կենթանու կողքին, հազիվ 10 ոտնաչափ հեռավորության վրա։ Կենթանին չէր շարժվում, և կարծես քնած լիներ։ Երբ կետի վրա հարձակվում են նրա քնած միջոցին, ավելի է հեշտանում գործը, և հաճախ առաջին հարվածը մահացու է լինում։
«Այս անշարժությունը բավական զարմանալի է», մտածում էր նավապետ Հուլը։ «Կենթանին քնած չի երևում, և սակայն ինչ-որ բան կա այստեղ»։
Այդ էր նաև ավակ նավաստու կարծիքը, որն աշխատում էր տեսնել կենթանու մյուս կողմը, բայց մտածելու ժամանակը չէր, այլ հարցակվելու։ Նավապետ Հուլը երաժանու ձողի մեջտեղից բռնելով մի քանի անգամ շարժեց, ապահովելու համար հարվածի ճշտությունը, և ապա իր բասկի ամբողջ ուժով նետեց։
«Ետ, ետ», գոչեց իսկույն ևեթ։
Նավաստիները թիավարելով մի մարդու նման արագ շարժումով մակույկը ետ քաշեցին, կետի պոչի հարվածից խուսափելու համար։ Բայց այդ միջոցին ավակ նավաստու բասականչությունը բոլորին հայտնեց, թե ինչու զոլավորը այդքան երկար ժամանակ և տարօրինակ կերպով անշարժ էր մնում ծովի երեսին։
«Կետի ձակ», բասականչել էր Հովիկը։
«Արդարև», երաժանուս վիրավորվելով, կետը գրեթե ամբողջովին դարձել էր կողի վրա, որի հետևանքով էլ երևաց նրա ձակը, որին կաթ էր տալիս։ Այդ պարագան նավապետ Հուլը քաջ գիտեր, դա ավելի էր դժվարացնում զոլավորին որսալու գործը։ Պարզ էր, որ մայրը կպաշտպանվեր ավելի կատաղությամբ, թե իրեն և թե փոքրիկին փրկելու համար, եթե միայն այդպես կարելի էր անվանել մի կենթանու, որի երկարությունն առնվազն 6 մետր էր, թեև սպասվում էր, որ զոլավորը անմիջապես կհարձակվի մակույկի վրա, սակայն այդ բանը տեղի չունեցավ, և կետորսները ստիպված չեղան կտրել երաժանու պարանը, որպեսզի խույս տային կատաղած կենթանուց։ Ընդհակառակը, ինչպես պատահում է հաճախ կետը հետևից ունենալով ձագին, նախ շեղակի խորասուզվեց ջրի տակ, այնուհետև հսկա թռիչքով վեր բարձրանալով մեծ արագությամբ սկսեց փախչել։ Բայց նախքան զոլավորի խորասուզվելը նավապետ Հուլը և ավակ նավաստին երկուսն էլ ոտքի կանգնած կարողացան տեսնել, հետևապես և գնահատել նրան։ Այդ զոլավորը իսկապես ամենամեծ կետերից էր։ Գլխից մինչև պոչը նրա երկարությունը առնվազն 25 մետր կլիներ։ Նրա թուղ դեղնավուն մորթը ծածկված էր ավելի թուղ բծերով։ «Իսկապես, ափսոս կլիներ, որ գործը այդպես հաջող սկսվելուց հետո ստիպված լինեին հրաժարվել հարուստ որսից»։ Հետապնդումը ավելի շուտ քարշ տալը սկսվեց։ Կետորս մակույկը, որի թիակները ջրից դուրս էին բարձրացվել, սելակի նման սլանում էր, սահելով ալիքների վրայով։ Հովիկ այն պահում էր անշեղորեն, հակառակ նրա արագ և ահռելի տատանումներին։ Նավապետ Հուլը, աչքը որսից չհեռացնելով, անընդհատ կրկնում էր միևնույն խոսքերը. «Ուշադիր եղիր, Հովիկ, ուշադիր եղիր»։ Կարելի էր վստահ լինել, որ ավակ նավաստու աչալրջությունը ոչ մի րոպե չէր նվազի։ Սակայն քանի որ կետորս նավակը սլանում էր համարյա կետի փախչելու արագությամբ, կծիկի թելը քանդվում էր այնպիսի արագությամբ, որ կարելի էր վախենալ, թե կբռնվեր մակույկի եզրին քսվելուց։ Այդ պատճառով նավապետ Հուլը կծիկը թաց էր պահում դույլի ջրում։ Այդպես թե այնպես զոլավորը ըստ երևույթի մտադիր չէր ոչ կանգ առնել, ոչ էլ փախուստի արագությունը չափավորել։ Երկրորդ կծիկը գործադրության դրվեց, որը նույն արագությամբ քանդվեց։ 5 րոպե հետո պետք եղավ կապել երրորդ կծիկը, որը ջրի տակ գնաց։ Զոլավորը կանգ չէր առնում։ Պարզ էր, որ երաժանին չէր խրվել նրա մարմնի կարևոր գործարաններից մեկի մեջ։ Պարանի թեքումից դատելով, կարելի էր նույնիսկ եզրակացնել, որ կենթանին, փոխանակ ջրի երեսը բարձրանալու, ավելի խոր շերտերն էր սուզվում։ «Սատանան տանի», բացականչեց նավապետ Հուլը։ «Այդ սրիկան կուլ կտա մեր 5 կծիկներն էլ»։
«Եվ մեզ շատ կհեռացնի պիլիգրիմից», պատասխանեց ավակ նավաստին։
«Այնուամենայնիվ շնչելու համար ստիպված կլինի ջրի երեսը բարձրանալ», ասաց նավապետ Հուլը։ «Կետը ձուկ չէ, նրան օդը այնքան անհրաժեշտ է, ինչքան մարդուն»։
«Նա անպայման շնչառությունը պահում է ավելի լավ փախչելու համար», ծիծաղելով ասաց նավաստիներից մեկը։ «Իսկապես», կծիկը շարունակում էր քանդվել միևնույն արագությամբ։ Երրորդ կծիկին պետք եղավ կապել չորրորդը, մի բան, որ սկսեց անհանգստացնել նավաստիներին, որոնք մեծ շահ էին սպասում այդ որսից։
«Չար սատանա, չար սատանա», մրմնջում էր նավապետ Հուլը։
«Կյանքումս այսպիսի բան չեմ տեսել, անիծյալ զոլավոր»։
Վերջապես 5-րդ կծիկը գործի դրվեց, և արդեն կիսով չափ քանդվել էր, երբ կարծես քանդվելը դանդաղեց։
«Լավ է, լավ է», բացականչեց նավապետ Հուլը։
պարանը ավելի քիչ է ձգվում, ուրեմն զոլավորը հոգնում է։ Այդ միջոցին Պիլիգրիմը մակույկից 5 մղոն հեռու էր, նույն քամուտակ։ Նավապետ հուլը դրոշակը բարձրացնելով ձողի ծայրին նշան արեց առագաստանավին մոտենալ։ Գրեթե անմիջապես հետո նա կարողացավ տեսնել, թե ինչպես Դիկ Սենդը, Թոմի և նրա ընկերների օգնությամբ այնպես դասավորեցին առագաստները, որպեսզի քամին ընկնի նրանց մեջ։ Սակայն քամին թույլ էր և անկայուն, փչում էր կարճատև և ընդհատումներով։ Հավանորեն Պիլիգրիմը դժվարությամբ կմոտենար կետորս մակույկին, եթե նույնիսկ հաջողվեր մոտենալ։ Այդ միջոցին, ինչպես նախատեսել էին, զոլավորը շնչելու համար բարձրացել էր ջրի երեսը, երաժանին առաջվա նման կողը խրված, կենթանին համարյա անշարժ էր, սպասելով ձագին, որը ինչպես երևում է, ետ էր մնացել այդ խելահեղ վազքից։ Նավապետ հուլը ուժեղացրեց թիավարումը մոտենալու համար զոլավորին և քիչ հետո ընդուպ մոտեցավ նրան։ Թիակներից երկուսը ջրից դուրս անվեցին, և նավաստիներից երկուսը, ինչպես և նավապետը, զինվեցին երկար նիզակներով, հարվածելու համար կենթանուն։ Հովիկը հմտորեն մանևրեց և պատրաստ էր իսկույն փոխելու մակույկի ուղղությունը այն դեպքում, եթե կետը հանկարծ հարձակվեր նրա վրա։ «Ուշադրություն», գոռաց նավապետ հուլը։ «Իզուր չհարվածեք, լավ նշան բռնեցեք, տղերք»։ «Պատրաստ ես, Հովիկ»։ «Պատրաստ եմ»,» պատասխանեց ավակ նավաստին։ «Սակայն ինձ անհանգստացնում է այն երևույթը, որ այդքան արագ փախուստից հետո կենթանին այժմ շատ հանգիստ է»։ «Արդարև, Հովիկ, ինձ էլ կասկածելի է թվում այդ»։ «Պետք է զգուշանալ»։ «Այո, սակայն առաջանանք»։ Նավապետ հուլը հետ սետե ավելի էր հուզվում։ Մակույկը դարձյալ մոտեցավ։ Զոլավորը տեղում շարժումներ էր անում, ձագը մոտը չէր, և գուցե մայրը նրան էր փնտրում։ Հանկարծ զոլավորը պոչը թափահարեց և միանգամից 30 ոտնաչափ հեռացավ։ Միթե նորից փախուստ կտար, և միթե պետք էր վերսկսել այս անվերջ հետապնդումը ծովի վրա։ «Ուշադրություն», գոչեց նավապետ հուլը։ «Կենթանին հիմա թափ է առնում, որպեսզի հարձակվի մեզ վրա»։ «Դարձրու մակույկը, դարձրու»։ Իսկապես զոլավորը գլուխը դեպի մակույկն էր դարձրել, ապա վիթխարի լողաթևերը ջրին խփելով առաջ նետվեց։ Ավակ նավաստին, որ սպասում էր այդ ուղակի հարվածին, այնպես մանևրեց, որ զոլավորը անցավ մակույկի կողքով, առանց նրան դիպչելու։ Նավապետ հուլը և երկու նավաստիները նիզակի ուժգին հարվածներ տվեցին նրան, աշխատելով հարվածը կարևոր մասերից մեկին հասցնել։ Զոլավորը կանգ առավ և արնախառը ջրի մի շատ բարձր շատրվան ցայտեցնելով նորից դեպի մակույկը վերադարձավ և այս անգամ ահռելի ուժով հարձակվեց նրա վրա։ Նավաստիները պետք է աննկում բնավորության տեր լինեին, որպեսզի այս դեպքում իրենց գլուխը չկորցնեին։ Հովիկն այս անգամ ևս կարողացավ խուսափել զոլավորի հարվածից, մակույկը հակառակ կողմը դարձնելով։ Ճիշտ ժամանակին հասցված 3 նոր հարվածներ կրկին 3 նոր վերք բացեցին կենթանու մարմնի վրա, բայց անցնելիս կետը իր ահեղ պոչով այնպես հարված էր ջրին, որ մի հսկա ալիք բարձրացավ, կարծես թե ծովը հանկարծ բացվեց։ Քիչ էր մնացել կետորս մակույկը շուռ գար, իսկ ջուրը մակույկի եզերքից ներս թափվելով կիսով չափ լցրեց այն։ «Դույլը վերցնել, դույլը»,» բացականչեց նավապետ հուլը։ Երկու նավաստի թիակները թողած սկսեցին արագ-արագ մակույկը դատարկել։ Այդ միջոցին նավապետը կտրեց պարանը, որ այլևս անօգուտ էր։ «Ոչ», ցավից կատաղած կենթանին այլևս չէր մտածում փախուստ տալ։ Իր հերթին հարձակման էր անցել, և մահամերց վիճակում նա սոսկալի կլիներ։ Երրորդ անգամ զոլավորը ուղիղ մակույկի դեմ կանգնեց և նորից հարձակվեց նրա վրա, բայց այս անգամ կետորս մակույկը, կիսով չափ ջրով լցված, այլևս չէր կարողանում հեշտությամբ շարժվել։ Այդպիսի պայմաններում ինչպես կարող էր խուսափել սպառնացող հարվածից, եթե չէր կարողանում շարժվել, առավել ևս չէր կարող փախուստ տալ։ Բացի դրանից, ինչքան էլ մակույկը կարողանար արագ շարժվել, ավելի արագաշարժ զոլավորը մի քանի ոստյունով կհասներ նրան։ Այժմ պետք էր մտածել ոչ թե հարձակվելու, այլ պաշտպանվելու մասին։ Նավապետ հուլը գիտակցում էր դրության լրջությունը։ Կենթանու երրորդ հարձակումը կարելի չեղավ բոլորովին ետ մղել։ Մակույկի կողքով անցնելիս զոլավորը նրան խփեց մեջքի հսկա լողաթևով և այնպիսի ուժով, որ հովիկը վայր ընկավ նստարանից։ 3 հարված, որոնք դժբախտաբար վրիպեցին մակույկի տատանման պատճառով, այս անգամ չհասան իրենց նպատակին։ «Հովիկ, հովիկ», բացականչեց նավապետ հուլը, ինքն էլ հազիվ կարողանալով ոտքի վրա մնալ։
«Այստեղ եմ, նավապետ»,
պատասխանեց ավակ նավաստին, ոտքի կանգնելով։ Բայց նա նկատեց, որ վայր ընկնելիս ղեկի թիակը մեջտեղից ջարդվել էր։
«Ուրիշ թիակ վերցրու», ասաց նավապետ հուլը։
«Կատարված է», պատասխանեց Հովիկը։ Այդ միջոցին ինչ-որ շարժում նկատվեց ջրի տակ, մակույկից շատ քիչ հեռավորության վրա։ Զոլավորի ձագն էր այդ, որ երևաց ծովի երեսին։ Մայրը տեսավ և շտապեց նրան հասնել։ Այդ հանգամանքը էլ ավելի էր սաստկացնում տեղի ունեցող պայքարը։ Զոլավորը պետք է կռվեր երկուսի համար։ Նավապետ հուլը նայեց Պիլիգրիմի կողմը, մոլեգնորեն շարժելով ձողի ծայրին կապած դրոշակը։ Ինչ կարող էր անել Դիքսենտը, բացի այն, ինչ որ արել էր նավապետի առաջին կոչի վրա։ Պիլիգրիմի առագաստները դասավորված էին, և քամին սկսել էր ուռեցնել դրանք։ Դժբախտաբար առագաստանավը պտուտակ չուներ, որով կարելի լիներ արագացնել երթը։ Ինչ անել։ Ջուրն իջեցնել մի մակույկ և նեգրերի օժանդակությամբ նավապետին օգնության գնալ, ժամանակի մեծ կորուստ կլիներ։ Բացի դրանից պատանուն արգելված էր նավից հեռանալ, ինչ էլ որ պատահեր։ Սակայն Դիկը ծովն իջեցրեց ետնակողմի մակույկը, նավի հետևից քաշելով այն, որպեսզի կարիքի դեպքում նավապետը և նավաստիները կարողանային նստել այնտեղ։ Այդ միջոցին զոլավորը իր մարմնով պաշտպանելով ձագին կրկին հարձակման էր անցել։ Այս անգամ նա այնպես շարժվեց, որ ուղակի մակույկին հարվածի։
«Ուշադրություն, Հովիկ»,
վերջին անգամ գոռաց նավապետ հուլը, բայց ավակ նավաստին, այսպես ասած, զինաթափ էր եղել։ Ղեկային երկար թիակի փոխարեն, որի ուժը մեծ էր, նրա ձեռքում այժմ կար միայն մի կարճ թիակ։ Նա փորձեց փոխել մակույկի ուղղությունը, բայց չհաջողվեց։ Նավաստիները հասկացան, որ կորած են։ Բոլորը ոտքի կանգնեցին և սոսկալի ճիչ բարձրացրին, որը գուցե լսվեց Պիլիգրիմի վրա։ Հրեշի պոչի ահռելի հարվածը մակույկին կպավ տակից։ Անդիմադրելի ուժով օդ բարձրանալով, մակույկը երեք մասի բաժանված ընկավ կատաղորեն միմյանց խփող ալիքների մեջ։ Դժբախտ նավաստիները թեև ծանր վիրավորված էին, բայց գուցե դեռևս ուժ ունենային դիմանալ, լողալով կամ կարչելով ծովի երեսին ծփացող որևէ բեկորի։ Այդպես էլ արեց նավապետ հուլը, որը ավակ նավաստում մի րոպե բարձրացրեց մի բեկորի վրա։ Սակայն զոլավորը, ծայրաստիճան գազազած, ետ դարձավ, թռիչ գործեց և գուցե մահամերձի վերջին ճղաձուկություններով պոչով ահռելիորեն խփեց ջրին, որի մեջ այդ դժբախտ մարդիկ լողում էին դեռևս։ Մի քանի րոպե երևում էր միայն ջրային մի թաթար, որը ցիրուսան էր լինում այս ու այն կողմ։ Քառորդ ժամ հետո, երբ Դիքսենդը նեգրերի ուղեկցությամբ մակույկի մեջ նետվելով աղետի վայրը հասավ, ոչ մի կենդանի մարդ չկար։ Արնաներկ ջրի երեսին լողում էին միայն մակույկի մի քանի բեկորներ։